Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Alhamisi ya Juni 4 mwaka 2020. Mwenyeji nayekualika leo ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya chanjo. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ameuambia mkutano wa kimataifa kuhusu chanjo unaofanyika leo kupitia njia ya mtandao kwamba chanjo ni muhimu sana, imeokoa maisha mamilioni ya watu duniani, lakini peke yake haitoshi kukabiliana na majanga makubwa ya kiafya kama linalosumbua dunia hivi sasa la COVID-19. Asumta Masoi anasimulia zaidi.
Katika ujumbe wake kwenye mkutano huu ulioandaliwa na muungano wa chanjo duniani Gavi na mwenyeji akiwa serikali ya Uingereza, Antonio Guterres amesema chanjo ni muujiza wa kuokoa maisha na moja ya hatua muhimu za kihistoria za kunusuru afya ya umma duniani, kwani inaokoa maisha mamilioni ya watu kila mwaka. Akitoa mfano amesema chanjo ilisaidia kutokomeza magonjwa kama ndui, inazuia magonjwa kama surua, rubela na pepo punda, lakini akaonya kwamba, namnukuu, lakini pia tunakutana na wakati usiotabirika. COVID-19 ni mgogoro mkubwa kabisa wa afya ya umma katika kizazi chetu, na kwa sasa hakuna chanjo. Tunaposhirikiana kuisaka na kuitengeneza, kuna somo moja tu muhimu tunapaswa kulielewa, kwamba chanjo pekee yake haitoshi, mwisho wa kunukuu. Katibu mkuu amesisitiza kwamba dunia inahitaji mshikamano ili kuhakikisha kwamba kila mtu kila mahali ana fursa, na kuongeza ya kwamba chanjo ya COVID-19 lazima ionekane kama jambo jema kwa umma duniani, chanjo ya watu wote ambayo viongozi kadhaa duniani wanaitolea wito. Hata hivyo ameonya kwamba watoto milioni 20 wanakosa kukamilisha chanjo zote, na mtoto mmoja kati ya watano hapati chanjo kabisa. Na sasa katika kifuli cha COVID-19 hali inakuwa mbaya zaidi, kwani kampeni za chanjo zinasitishwa, pengo la kimataifa la utoaji chanjo huenda likaongezeka. Kwa mantiki hiyo, katibu mkuu amewataka washiriki wa mkutano huo kuweka ahadi tatu. Mosi, kutafuta njia salama kuendelea kutoa chanjo hata wakati wa COVID-19 ikisambaa. Pili, kutumia mitandao yote ya ufikishaji chanjo kufikisha huduma mbalimbali za msingi za afya. Na tatu, wakati chanjo ya COVID-19 itakapopatikana, kuhakikisha kwamba inamfikia kila mtu. Ametamatisha kusema kwamba, namnukuu, magonjwa hayana mipaka, ndio maana ufadhili kwa Gavi utakuwa muhimu sana kuhakikisha kwamba tunaendelea kupiga hatua kuelekea maendeleo endelevu.
Tukisalia na COVID-19, wakimbizi wa Mali walioko nchini Niger wanapambana na janga la virusi vya corona au COVID-19 kwa kutengeneza na kugawa sabuni pamoja na dawa za kutakatisha madoa, baada ya kupatiwa mafunzo na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Jason Nyakunde amefuatilia na kuandaa taarifa hii.
Katika kambi ya wakimbizi ya Kualamu nchini Niger, kina mama hao wakimbizi wa Mali wanatengeneza sabuni za maji na za vipande ili waweze kuishi. Kazi walioianza baada ya kupatiwa mafunzo na shirika la wakimbizi UNHCR. Lakini sasa kutokana na mlipuko wa janga la corona, kazi yao imekuwa muhimu sana katika kusaidia kuzuia maambukizi ya COVID-19. UNHCR inasema urahisi wa kupatikana kwa sabuni unachagiza kwa kiasi kikubwa usafi wa mikono, na hivyo watu kuweza kujikinga na virusi vya corona. Mradi huu ni wa wanawake wakimbizi ambao wengi walipoteza waume zao vitani na wamesalia na mzigo wa familia. Miongoni mwao ni Mariana Amal.
Ni muhimu sana kwetu, tuliweza kuanza mradi huu na tunaendelea nao ili kila mtu aweze kufaidika.
UNHCR inajitahidi sana kuhakikisha wakimbizi wanajifunza ujuzi mpya ili waweze kujikimu wao wenyewe na familia zao pia. Na kwa sasa sabuni za maji, za vipande na dawa za kutakatisha madoa zinauzwa tu si kwa wakimbizi wenzao, bali pia katika viunga vya mji wa Niamey kwa familia za wenyeji. Mariana anafafanua utaratibu wao.
Mara tu baada ya kutengeneza sabuni hizi, tunaziacha zikauke kwa siku moja, na kisha tunagawana vipande ili kila mwanamke aende kuuza, na baada ya hapo tunakusanya fedha pamoja.
Mbali na kwamba mradi umewawezesha kujikimu, UNHCR inasema wanawake hawa wanachangia kwa kiasi kikubwa katika hatua za kiafya na kuhakikishia jamii zao za wakimbizi na wenyeji wanaowahifadhi wako salama. Hadi sasa UNHCR imeshatoa mafunzo ya kutengeneza sabuni kwa wakimbizi katika makambi ya Hamdalaye, Sayam, Difa, Tilaberi na Kualam.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Sadata, na punde ni makala ambapo kuelekea kesho ambayo ni siku ya mazingira duniani, mwakilishi wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP nchini Tanzania, Clara Makenya, anaeleza mipango walionayo katika kuadhimisha siku hiyo kesho tarehe 5 Juni. Mafunzo yaliyotolewa na shirika la chakula na kilimo la Umoja Mataifa FAO kuhusu mbinu bora za ufugaji nyuki na matumizi ya mizinga bora huko mkoani Kigoma nchini Tanzania yameanza kuzaa matunda baada ya baadhi ya wafugaji waliopata mafunzo kuchukua hatua na kutekeleza kwa vitendo. Lois Wairim anaripoti.
Asante sana. Mizinga ya nyuki tayari mitini. Ni katika eneo la Bwana Hija Katobagula, mmoja wa wanufaika wa mafunzo hayo yaliyoendeshwa mwaka jana wa 2019 wilayani Kibondo kupitia programu ya pamoja ya Kigoma ya Umoja wa Mataifa KJP. Mfugaji huyu anasema kuwa
sasa baada ya kupata mafunzo yale ambayo yalichukua siku tatu na kuelewa vizuri tasnia nzima ya ufugaji wa nyuki, faida na hasara za nyuki, mazao yatokanayo na ufugaji wa nyuki, tukakata shauri na kuamua sasa kufuga nyuki kisasa. Tukaanza mradi wetu wa kwanza mwaka jana mwezi wa 10 ambapo tulitengeneza mizinga kama mnavyoona, mizinga ya kisasa kabisa ambayo inaitwa Tanzanian Top Bar Hives. Mwanzoni tulitengeneza mizinga 151 na tayari tumetega makundi kwa kutundika kwenye miti. Lakini mafunzo pia yalitueleza ufugaji wa kisasa tunakuja kuweka kwenye nyumba ya nyuki ambayo sasa nyuki watakuwa wakiishi pale bila kubugudhiwa.
Eneo afugalo nyuki ni kwenye msitu wake wa asili ambao aliuboresha kwa kupanda miti ili kulinda mazingira. Na sasa kila mti wenye mizinga umepatiwa namba ili kurahisisha ukaguzi. Kuhusu matarajio anasema,
tunatarajia hiyo mizinga ambayo tumetega makundi awali na baadaye tutahamishia kwenye nyumba ya nyuki labda mnamo mwezi wa 10 mpaka wa 11 tunaweza kuanza kupata mavuno ya awali.
Basi ahadi ni deni, sasa ni wakati wa makala. Ikiwa kesho ni siku ya mazingira duniani, mwakilishi wa shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP nchini Tanzania, Clara Makenya, anaeleza mipango alionayo katika kuiadhimisha siku hiyo hapo kesho Juni 5.
Mwaka huu kauli mbiu ni bioanuwai. Kampeni ni ya kuangalia ni jinsi gani tunaweza kutokabiliana na uharibifu wa bioanuwai, upotevu wa species. Yaani kuna baadhi ya viumbe viko katika hatari ya kupotea kabisa utoaji. Kwa hiyo ni kampeni ya kuangalia jinsi ya kutunza, jinsi ya kuangalia bioanuwai. Lakini pia kwa hapa Tanzania na kauli mbiu ambayo inasema tutunze mazingira kwa ajili ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambao vinaendana. Kwa sababu tunza mazingira ni kama hiyo bioanuwai, mali asili, you know? Kwa hiyo ni ujumbe tofauti ambao unaingiliana. Na mwaka huu tumeshirikiana kwa karibu sana na ofisi ya makamu wa rais ambao wao ndio wako kwenye usukani kwenye hii siku ya mazingira duniani, lakini kushirikiana na wadau wengine mbalimbali kama NGOs, mashirika binafsi pamoja na wadau wa maendeleo wengine, kwanza kuweka mazingira ya watu kuweza kujadiliana kuhusiana na hii theme au kuhusiana na hii kauli mbiu. Na tunaangalia pande zote, tunaangalia upande wa watunga sera na wafanya maamuzi, upande wa vijana, upande wa private sector au mashirika binafsi. Kwa hiyo ni kwenye kona zote za community. Kwa hiyo tunategemea tuwe na mikutano ya mitandaoni tena, kwa sababu kumbuka kipindi hicho tunatakiwa tukutane kwenye mitandao kuepuka maambukizi ya COVID-19. Kwa hiyo tutakuwa tuna mikutano tofauti na symposium tofauti kufuatana na hawa hizi target groups na kufuatana na message yenyewe ya bioanuwai kuhusiana na uharibifu wa species, kuhusiana na jinsi yetu tunaweza kutunza mazingira. Lakini pia kipindi hiki tumekubaliana hapa Tanzania na kamati ambayo tuko kwa pamoja kwamba tuangalie sasa mahusiano kati ya COVID-19 na bioanuwai. Nafikiri kitu ambacho sasa kitaleta masikio ya wengi kujua ni jinsi gani wana mazingira na wadau wote kwa ujumla wake tunaweza tukachangia katika kutokomeza kabisa janga hili la COVID-19. Lakini pia shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa pia limeandaa platform. Kuna hashtag inaitwa Time for Nature. Yaani wakati kwa ajili ya asili, nafikiri kutafsiri kwake. Na hii hashtag Time for Nature inafungua wigo wa majadiliano wa watu kujieleza. Kwa nini unafikiria ni wakati wa uasilia na ni wakati wa mazingira? na wale wapenda mazingira, wapenda nature, kwa nini wanapenda? Kwa hiyo kuna wigo, kuna platforms ambazo ziko wazi, na kwenye website yetu ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa kutakuwa kuna maelekezo mengi sana jinsi gani watu tofauti tofauti wanaweza wakajiunga na kuchangia, kwa sababu pia kuna nafasi ya wananchi kwa ujumla wao kuregister vile ambavyo wanaenda kuvifanya vifahamike dunia nzima kutokea hapa Tanzania.
Shukrani sana Clara Makenya kwa maelezo hayo. Na tubishe hodi mashinani. Leo hii tunaye Fan, mwalimu ambaye tangu mwaka 2004 amekuwa akijali maslahi ya watoto waishio kwenye mazingira magumu huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Anaelezea sifa za kipekee za mtoto mmoja na mbinu bunifu atumiazo kufundisha watoto.
Chaque jour de ma vie je rencontre des enfants.
Kila siku ya maisha yangu nakutana na watoto, lakini mtoto Anja amenivutia zaidi, kwani ana unyofu wa mtoto wa umri wa miaka 6. Nilimueleza katu usikate tamaa, tutapata tu pahali pazuri pa kuishi. Hali ilizidi kuwa ngumu baada ya ujio wa janga hili la COVID-19. Nilipotafuta vituo niliambiwa kwamba hakuna nafasi wala fedha zaidi. Lakini leo Anja amepata mahali na ni furaha kubwa. Huwezi kuwa na daftari mitaani au unahatarisha kulipoteza. Kwa hivyo nilibuni njia yangu mwenyewe ya kufundisha watoto kusoma na kuhesabu kwa kutumia vifaa ninavyopata popote pale.
Materiel qu'ils peuvent trouver n'importe quoi.
Shukrani sana mwalimu Fani.
Hili ni janga la dunia, juzi China leo limeingia Tanzania.
Hadi hapo basi na kunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Na kukumbusha tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa ajili ya taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, nasema asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Mimi si familia yako, baba mama timiza wajibu wako, usijikinge wewe peke yako.